Laugabóli í Ögurhreppi 24. júli 1968 Ragnar Aðalsteinsdóttir og Guðrún Jónsdóttir segja frá. Þú varst að segja mér Guðrún hérna Ragnar að Blámýrar koll, var það ekki?
Jú, ég hef sagt að það hafi fundið sjódrukna lík og Andrés Jóhannsson hét held í maðurinn sem fann það og rændi það og síðan fylgdi það honum upp frá því.
Já,